24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 13. december. Sag nummer 13. Drabet på Kathleen Grundy.
Velkommen til 24 mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske retsmedicinske sager. I det her afsnit, der skal vi snakke om sag nummer 13. Sag nummer 13, den hedder, den hedder noget engelsk. Kan du sige noget om den sag, Jørgen?
Den hedder drabet på Kathleen Grundy, som blev slået ihjel af Harold Shipman. En af de store masse seriemordere, må han vel nærmest kaldes, i England. Altså, og historien her er, der er ikke noget drama-dokumentar ved den. Det er simpelthen dokumentation med de rigtige navne og de rigtige steder og de rigtige tidspunkter. Den har været ude i pressen, og det er en af de mest uhyggelige og mærkelige sager, som vi har set i min tid som retsmediciner. Med over 200 drab, formentlig endnu flere.
Så her kan man sige, at vi gør en undtagelse fra den ellers gode regel om, at man anonymiserer og fordrejer lidt og ændrer en lille smule, så det ikke er alt for tydeligt, hvem det er. Og det er simpelthen, fordi afstanden gør, at det er jo ikke her, at man kan... Og så er det sådan en historisk sag, måske?
Ja, den har jo været ude i pressen med navne og det hele, der er ikke noget nyt i det.
Er det der er reglen for, hvornår man kan tale om ting?
Ja, de må jo ikke kunne identificeres, medmindre de i forvejen har været identificeret i pressen.
Så hvis jeg bliver overfaldet på vej hjem fra radioen og slået ihjel, og det står i pressen, at Christian er blevet slået ihjel nede ved Søerne i København.
Ja. Så må jeg godt sige, at jeg har undersøgt dig.
Og at Christian er blevet slået ihjel nede ved Søerne i København, fordi jeg har ligesom været ude allerede.
Men hvad jeg finder hos dig, det må jeg ikke.
Det må jeg ikke sige.
Din skrumpelever og de forskellige...
Min skrumpe. Jeg hørte for nylig om noget, der hedder skrumpehjerne. Har du hørt om det?
Ja, det har jeg.
Det var også meget interessant.
Jeg tænker tit på det, når vi sidder og snakker.
Jeg tror, så vil jeg hellere læse op, i stedet for at sige noget selv. Fordi det er jo dig, der har redigeret bogen her. Ja. Vi skal måske også lige sige, altså vi har jo historierne fra Mor i virkeligheden, som er en bog, du har redigeret. Men du har ikke redigeret den alene.
Nej, jeg har redigeret den sammen med professor Jytte Banner, som er professor i retsmedicin i København.
Så hvis man er et lille barn, der ikke kan styre sig og gerne vil åbne alle lågerne i køleskabet på en gang, så er det Jørgen Lange Thomsen og Jytte Banner, Mor i virkeligheden, hedder bogen. Men det er altså hyggeligt at få det i radioen.
På FADL's forlag.
Yes. Det var mere for at sige, hvad kilde det egentlig var, det kom fra. Hvad hedder det? Hvis vi siger, at det var det, vi havde at sige... om skrumpehjerner og så videre, så synes jeg bare, vi skal gå videre og så prøve at høre historien, som altså i det her tilfælde er The Real Deal. Og jeg siger det på engelsk, fordi det er nemlig en engelsk historie. Den kommer nu. Kathleen Grundy boede i et idyllisk hus på 79 Joel Lane i Hyde ved floden Thames i England. Kathleen var sund og rask. Hun elskede at arbejde i sin have og deltog aktivt i velgørende arbejde i byen. Dagen før hun døde, havde hun besøgt sin veninde May. Hun havde snakket om sine børnebørn, og at hun overvejede at købe en ny bil. Hun fortalte også, at hendes praktiserende læge, Dr. Harold Shipman, ville aflægge hende en visit den følgende dag for at tage en blodprøve til et videnskabeligt projekt, om aldring. Hun var meget glad for Shipman, som var en af de få gammeldags familielæger, som gav sig rigelig tid til at snakke med sine patienter. Dagen efter, onsdag den 24. juni 1998, blev hun fundet død i sit hjem. Man fandt hende, fordi hun ikke var mødt op i Age Concern Club, den klub for pensionister, hvor hun 3 gange om ugen hjalp med at tilberede sig ved at frokost. Hun plejede altså at være meget punktlig, så derfor besluttede 2 af hendes venner fra centret, at de hellere måtte undersøge, om hun havde brug for hjælp. Ingen reagerede, da de ringede på døren. Til deres overraskelse fandt de hoveddøren ulåst, og da de gik ind i huset, fandt de Kathleen liggende fuldt påklædt i sovestilling på sofaen i stuen. Det så fredfyldt ud, og der var ikke umiddelbart noget, der tydede på, at der var foregået en forbrydelse. Dr. Shipman blev tilkaldt og dukkede op efter 10 minutter. Efter en overfladisk undersøgelse bekendtgjorde han, at Kathleen var død af et hjertestop. Politiet informerede datteren, Angela Woodruff, om moderens død. Hun kontaktede Dr. Shipman, som forklarede, at han ikke anså det for nødvendigt at obducere, fordi han selv havde undersøgt Kathleen kort før dødsfaldet. Angela Woodruff var dybt chokeret over moderens død, især fordi hun ikke anede, at moderen fejlede noget. Shipman forklarede Angela, at hendes mor havde beklaget sig over udefinerbare sygdomsfornemmelse, og da han udfyldte dødsattesten, skrev han som den eneste dødsårsag alderdom. Det er en dødsårsag, som ellers kun anvendes, når meget gamle og affældige mennesker afgår ved døden, og sjældent som den eneste dødsårsag. Et par dage senere blev Angela Woodruff kontaktet af Brian Burgess fra det lokale sagførerfirma Hamilton Ward. Han fortalte, at de kort før Kathleens død havde modtaget et brev med hendes testamente. Heri fremgik det, at hun havde testamenteret hele sin anselige formue til Dr. Harold Frederick Shipman, der blev intet til overs til datteren eller til Kathleens højt elskede børnebørn. Det fremgik også, at hun ønskede at blive kremeret, hvilket var helt i modstrid med, hvad hun tidligere havde givet udtryk for. Brevet med testamentet var dateret den 22. juni 1998, men firmaet havde også modtaget et brev dateret den 28. juni fra en F.J. eller S. Smith, som oplyste, at Kathleen Grundy nu var afgået ved døden. Brian Burgess fandt brevene højst besynderlige, og Angela Woodruff, som selv var advokat, var helt enig. Testamentet var sjusk udført, underskriften lignede ikke, og et hus, som Kathleen Grundy ejede, var slet ikke nævnt i testamentet. Det lykkedes ikke at finde ud af, hvem F.J. eller S. Smith var, hvilket var let at forstå, eftersom vedkommende slet ikke eksisterede. Derimod fandt Angela Woodruff frem til de 2 vitterlighedsvidner til testamentet. De var patienter hos Dr. Shipman, og de havde troet, at de var en medicinsk anmeldelsesblanket, som de havde underskrevet. Sagen blev anmeldt til politiet i Greater Manchester, og kriminalassistent Brian Egerton og Dave O'Brien blev sat på sagen. Egerton blev klar over, at testamentet var en forfalskning, og mistænkte, at Kathleen Grundy var blevet myrdet. Sagen skulle vise sig at blive den største, han nogensinde havde været involveret i. Det stod klart, at det ville blive nødvendigt at ekshumere, det vil sige opgrave Kathleen Grundys lig. Egerton tog kontakt til firmaet UK Exhumation Services i Sheffield, som havde specialiseret sig i at rydde sløjfede kirkegårde. Ekshumeringen fandt sted lørdag den 1. august 1998 kl. 2 om natten med deltagelse af Egerton og O'Brien, 3 kriminalteknikere og en politifotograf. Bedemanden Alan Massey og hans datter Debbie var også til stede. De havde stået for begravelsen og skulle bekræfte, at det var den rigtige kiste, som blev gravet op. Under arbejdet modtog politiet en anmeldelse fra personalet ved Laurel Bank Nursing Home, som lå lige over for kirkegården. Man kunne berolige dem med, at det faktisk var politiet selv, der i nattens mulm og mørke arbejdede på kirkegården. Obduktionen af Kathleen Grundy foregik samme morgen på Tameside General Hospital og blev udført af retsmedicineren Dr. John Rutherford, som kunne oplyse, at der ikke var nogen oplagt dødsårsag. Der var ikke noget galt med Kathleen Grundys hjerte, og der var heller ikke andre sygdomsforandringer, som kunne forklare dødsfaldet. Kathleen var tværtimod i en bemærkelsesværdig god tilstand for en 81-årig kvinde. Prøver til retskemisk undersøgelse blev indsendt til North West Forensic Science Laboratory i Chorley, Lancashire. Samme dag foretog politiet en ransagning af Harold Shipmans lægeklinikker hjem. Politiet ventede uden for klinikken i civile biler og henvendte sig først til Shipman ved lukketid. Chipman virkede arrogant og betragtede politifolkene med et hånligt smil, da han fik dommerkendelsen læst op. Da de spurgte efter en skrivemaskine, gik Chipman direkte hen til et skab og tog en Brother bærbar skrivemaskine ud, i det han sagde, Mrs. Grundy låner den under tiden. Her kom han til at afsløre, at han vidste, hvorfor politiet ønskede at undersøge skrivemaskinen. Tekniske undersøgelser viste da også ganske rigtigt, at det var den skrivemaskine, der var blevet brugt til at skrive begge breve til advokatfirmaet og også selve testamentet. Dr. Chipmans fingeraftryk var på skrivemaskinen, og et aftryk af hans venstre lillefinger fandtes på testamentet. Men Mrs. Grundys fingeraftryk fandtes hverken på skrivemaskinen eller på papirerne. Samtidig slog politiet til mod Chipmans hjem i Rogue Cross Green. Det var vigtigt, at de to ransagninger foregik samtidig for at forhindre Chipman i at fjerne eller ødelægge bevismateriale. Politifolkene, som undersøgte Chipmans hjem, blev overrasket over at finde det meget beskidt og rodet. De var ganske vist vant til at opsøge kriminelle og misbrug og fattige i deres egne hjem, men de havde ikke regnet med, at en læge boede under sådanne forhold. Som en af politifolkene udtrykte det, man havde lyst til at børste skoene af på måtten, når man forlod stedet. Der var bunker af aviser, papir og uvasket tøj i alle rum. En af politikvinderne måtte iføre sig gummihandsker for at gennemgå dyngerne, og en anden kom med en vits om, at den gode doktor nok dyrkede sin egen penicillin på den uvaskede stegepande. Man fandt en hel del smykker, blandt andet broscher og ringe af den slags, som passede til ældre damer. De viste sig senere at være stjålet fra afdøde patienter. Politiet fandt desuden en del gamle patientjournaler fra afdøde patienter i tasker og papkasser, både i garagen og andre steder i huset. Den 2. september 1998 fik politiet besked fra det retskemiske laboratorium om, at Kathleen Grundy var død af en overdosis morfin. Nu var det ikke længere kun en bedragerisag, nu var det drab. Da Chipman senere blev forholdt dette fund, påstod han, at Kathleen Grundy havde været morfinmisbruger. Før han blev arresteret, havde han forfalsket Kathleens journal ved at indføre nogle bemærkninger i margen af et håndskrevet journalnotat om, at han mistænkte, at Kathleen misbrugte morfin. Under den 12. oktober 1996 var der for eksempel tilføjet et notat om tarmproblemer og en kommentar om, at pupillerne var små. Stofmisbruger i hendes alder, havde han noteret. Og i et notat, som var dateret til et år før hendes død, havde han indføjet, bør jeg undersøge blod og urin, nægter alt, ikke sprøjtemisbruger. Han havde også forfalsket nogle journalnoter i Kathleens elektroniske journal med antydninger om, at hun skulle være misbruger. Politiet fandt naturligvis hverken morfin, kanyler eller sprøjter i Kathleen Grundys nydelige hjem, og da politiet gennemgik kontoudtogene fra Chipmans kreditkort, fandt de ud af, at han ikke havde været på arbejde den ene af de dage, hvor han hævdede at have behandlet Kathleen Grundy for et misbrugsproblem. Den pågældende dag havde han været i York, hvor han havde brugt kreditkortet i Waterstones Bookshop og købt en dyr fyldepind, og han havde købt blæk i en anden forretning. Salgsassistenten i Waterstones huskede udmærket Harold Chipman, og erindrede blandt andet, at han havde afprøvet forskellige pæne huder. Den vikar, som arbejdede i lægeklinikken den pågældende uge, kunne ikke afvise, at Chipman kunne være dukket op i klinikken, men han havde med sikkerhed ikke haft nogen patienter. Kathleen var ikke nævnt i klinikkens aftaleliste for den pågældende dag, og i sin dagbøger havde hun ikke skrevet noget om, at hun havde været til lægen, skønt hun ellers var meget omhyggelig med at notere alle lægebesøg ned. Retskemikerne kunne levere det endelige dødsstød mod Chipmans påstand om, at Kathleen skulle være stofmisbruger. Med længerevarende misbrug indbygges morfin i håret, men en kemisk analyse af hårprøver, sikret ved obduktionen, gav ikke holdepunkt for at antage, at Kathleen skulle have haft et længerevarende morfinmisbrug. Politiet fik på et tidligt tidspunkt i efterforskningen en henvendelse fra en taxichauffør, John Shaw, som drev et hyrevognsselskab med mange faste kunder, især ældre damer, som brugte ham, når de skulle i byen eller på indkøb. Han undrede sig over, at påfaldende mange af de ældre damer afgik ved døden pludseligt og uventet, og at de alle havde været Harold Chipmans patienter. Måske et tilfældigt sammentræf? Mange af Chipmans patienter var jo gamle damer. Efterhånden blev det imidlertid så påfaldende, at hans kone Kathy begyndte at notere navnene ned på en liste. John, som var afholdsmand, nød en sodavand hver aften om mandagen i Hyde Club. Han kendte Stan Egerton, der også var medlem af klubben, og henvendte sig derfor til ham med sin mistanke. Stan gav ham sit visitkort og bad ham ringe dagen efter. Men det var først, at John hørte, at Kathleen Grundys død blev behandlet som en drabssag, han er der opsøgte Stan. Kathleen havde været en af Johns faste kunder. Han plejede at hente hende hver fjerde lørdag for at køre hende til dans. Han fortalte Stan om de mange af hans kunder, som var afgået ved døden. John forklarede, at han havde en liste med 20 navne, som gik 6 år tilbage i tiden. John Shaw var ikke den eneste af Hyde's indbyggere, som havde fået mistanke til Harold Shipman. Alan Massey og hans datter Debbie og dennes mand David fra bedemandsfirmaet Frank Massey & Son, de samme som deltog i ekshumeringen, havde længe undret sig over, at de blev kaldt ud til forbløffende mange ældre damer, som pludselig og uventet døde, og de havde næsten alle sammen været Shipmans patienter. Det var imidlertid ikke kun antallet, som vagte mistanke, men også dødsomstændighederne. Ved pludselig dødsfald bliver den afdøde som regel fundet på gulvet eller i sin seng, men Shipmans patienter sad altid fuldt påklædt i en lænestol eller lå på en sofa, ofte med det ene ærme rullet op, som om de lige havde fået en injektion. Debbie opfandt ligefrem udtrykket et Shipman-dødsfald. Det var altid gamle damer, aldrig mænd. De pårørende, som Debbie snakkede med, kunne som regel fortælle, at dødsfaldet var kommet som en overraskelse. De fortalte, hvor friske og aktive de afdøde havde været, og hvor meget de havde glædet sig til ferie og familiefester. Juleaftensdag 1997 blev Shipman tilkaldt til bedemandsforretningen for at kontrasignere en kremationsattest. Før et lig kan frigives til kremation, skal en authority to cremate-formular underskrives af den behandlende læge, en anden læge, som ikke måtte være fra samme lægeklinik, samt en repræsentant fra krematoriet. Den medunderskrivende læge skulle foretage en selvstændig undersøgelse af liget og bekræfte dødsårsagen. For denne ydelse modtog lægen et honorar på 41 pund. Formålet med denne procedure var selvfølgelig at opdage mistænkelige dødsfald, men var i virkeligheden lidt af et gummistempel. Det kan være svært at afgøre dødsårsagen ud fra en udvendig undersøgelse af liget, og man stoler vel på sine kollegaer. Dr. Shipman var en af de læger, som plejede at udføre den udvendige undersøgelse med usædvanlig grundighed. Han fik altid vendt liget, så han kunne undersøge, om der var skudhuller eller stiksår på ryggen. Da han den pågældende aften havde foretaget sin undersøgelse og udfyldt attesten, bad han Debbie om nogle blanke kremationsattester. Debbie sagde spørgende, spøgende, det er jo jul, vi vil også gerne have lidt fritid. Shipman lå og svarede, jeg vil nok få brug for dem. Debbie troede, at han hentydede til en meget syg patient, som han forventede snart ville afgå ved døden i løbet af julen. Samme aften blev Debbie kaldt ud til et typisk Shipman-dødsfald, altså et dødsfald, som var kommet fuldstændig uventet. I januar 1998 indtraf yderligere 2 tilsvarende dødsfald, og i februar hele 6. Nu blev det for meget for Debbie, som henvendte sig til Brooks Surgery, fordi det var lægerne fra denne klinik, der plejede at kontrasignere Shipmans kremationsattester. Hun talte med Dr. Susan Booth, som vendte sagen med sine kolleger. En anden af lægerne, Dr. Alistair McGilbury, snakkede med Debbie og beroligede hende med, at der formentlig ikke var noget. En anden af klinikkens læger, Linda Reynolds, som havde været på ferie, da henvendelsen fra Debbie kom, havde imidlertid selv fået mistanke til Shipman, og da hun hørte om Debbies henvendelse, besluttede hun i samrådet med kollegerne, at det nok alligevel var bedst at kontakte den lokale ligsynsmand, det som på engelsk hedder en coroner, John Pollack, som var jurist. John Pollack kontaktede politiet i Manchester, som iværksatte en undersøgelse, som senere blev kritiseret for at være overfladisk og helt utilstrækkelig. En lægekonsulent, Dr. Banks, blev sat til at gennemgå Dr. Shipmans dødsattester for de seneste 6 måneder, men ved en fejl fik han udleveret alene 20 ud af 31 dødsattester. Dr. Banks fandt ikke umiddelbart grundlag for mistanke. Shipman selv blev slet ikke involveret i undersøgelsen og blev heller ikke orienteret om den. Selvom undersøgelsen ikke umiddelbart førte til noget, betød den alligevel, at politiets opmærksomhed var blevet vagt, og at de ved næste henvendelse om Shipman tog sagen noget mere alvorligt. Lad os nu atter vende blikket mod efterforskningen af Kathleen Grundys død. Da politiet undersøgte de computere, som de havde beslaglagt i Shipmans praksis, kunne de konstatere, at han havde indført falske journalnoter under tiden efter, at patienten var afgået ved døden. Shipman vidste tilsyneladende ikke meget om computere, og han anede ikke, at politiets computereksperter kunne fastslå, hvornår journalnotaterne var skrevet. Det burde han egentlig vide, for han var medlem af rådgiverpanelet for lægeklinikernes IT-system. Det gik efterhånden op for politiet, at de stod over for en enorm efterforskning. den 21. august 1998 blev der etableret et situationsrum på politistationen i Ashton-on-the-Lyne. Detective Superintendent Bernard Puzzles blev udpeget som leder af efterforskningen. Selv de ældste og mest garvede politifolk havde aldrig tidligere deltaget i en så omfattende efterforskning. Hele 59 politifolk deltog i arbejdet. Detective Chief Inspector Mike Williams blev næstkommanderende, og Stan Egerton blev operativ leder. Gruppen af efterforskerne omfattede politifolk med særlig ekspertise inden for IT, lægemidler og bedrageri, og omfattede også to såkaldte bereavement officers, som var trænet i at yde krisehjælp, fordi mormistanken var et chok for familierne. Alle i efterforskningsteamet var højt motiverede. I begyndelsen var politiet mødt med skepsis. Mange mente, at Shipman var uskyldig eller allerhøjst skyldig i et parmelidenhedsdrab. Den 7. september 1998 blev Shipman arresteret og sigtet for drab og forsøg på bedrageri. Stan Egerton fik den ære at bekendtgøre sigtelsen for Shipman. Det stod snart klart, at man ikke kunne overkomme og foretage en grundig efterforskning af alle dødsfald i Shipmans klinik, og man gav derfor et point for hver af følgende punkter. Hvis liget ikke var kremeret, og obduktionen dermed var mulig. Hvis familien fandt omstændighederne ved dødsfaldet mistænkelige. Hvis der var politimæssige årsager til mistanke, f.eks. hvis dødsårsagen ikke var forenlig med sygehistorien, eller hvis der var blevet fundet stjålne smykker fra den afdøde i Shipmans hjem. Hvis det kunne konstateres, at der var foretaget ændringer i lægejournalen. Et point ekstra for alle, der havde scoret 4 point på de ovenstående punkter. De sager, som scorede 5 point, fik højeste prioritet. I 9 af de 15 sager, der indgik i retssagen, blev lig ekshumeret og obduceret. De øvrige var blevet kremeret. I alle 9 sager viste den retskemiske undersøgelse en dødelig morfinkoncentration. Det viste sig, at Shipman havde anvendt heroin, diacetylmorfin, som det også hedder, som i England anvendes som smertestillende lægemiddel. Heroin omdannes hurtigt til morfin i kroppen. Politiet fandt ud af, at Shipman havde underskrevet recepter på diacetylmorfin til nylig afdøde patienter, at mængden af diacetylmorfin, som sygeplejersken havde afleveret til patienter, var mindre end den udskrevne mængde, og at diacetylmorfin hjemtaget fra afdøde patienter, ikke var blevet sendt til destruktion. Man anslog, at Shipman fra 1993 til 1998 havde haft mindst 20.000 mg diacetylmorfin til rådighed. Der viste sig snart et mønster, en modus operandi. En ældre kvinde henvendte sig i konsultationen med et mindre helbredsproblem. Shipman sendte hende hjem og fortalte, at han ville aflægge hende et besøg senere på dagen. Ved hjembesøget foretog han en overfladisk undersøgelse og meddelte patienten, at hun skulle have en injektion. Den gamle dame, som havde tillid til lægen, rullede beredvilligt ærmet op og modtog en dødelig heroindosis. I nogle få tilfælde foregik drabet i lægeklinikken. Efter drabet varierede Shipmans adfærd lidt. Under tiden informerede han de pårørende. Under tiden foregav han at ringe efter en ambulance, og under tiden efterlod han simpelthen den døde på stedet. Han forsøgte aldrig genoplivning. Retssagen fandt sted i Preston i en imposant gammel retsbygning, kendt under navnet Old Bailey of the North. Retssagen begyndte torsdag den 5. oktober 1999, og chefanklageren var Richard Henriquez, som også havde været anklager i Bolger-sagen, hvor en 2-årig dreng var blevet bortført og myrdet af 2 10-årige drenge. Dommeren, den 61-årige Tane Forbes, idømte Shipman 15 livstidsdomme og 4 års fængsel for bedrageri. Dommeren udtalte i retten, at forbrydelserne efter hans opfattelse var så skrækkelige, at Shipman burde tilbringe resten af sine dage i fængsel. Harold Frederick Shipman endte sine dage torsdag den 13. januar 2004 kl. 6.20 for enden af et ræb, som han havde tildannet af sine laner og bundet til trammerne i sit cellevindue i Wakefield fængsel. Sundhedsmyndighederne gennemførte bagefter en statistisk analyse af dødsfaldene blandt Shipmans patienter og fandt, at dødeligheden for kvinder over 65 var forhøjet med 10 gange. Der var også mange andre statistiske afvigelser. Påfaldende mange døde om eftermiddagen. Mange var alene på dødstidspunktet. Der var langt flere uventede dødsfald, og i påfaldende mange tilfælde havde Shipman selv været til stede under dødstidspunktet. Ved en juridisk undersøgelse afgav højesteretsdommer Dame Janet Smith kendelse om, at Harold Shipman havde dræbt 215 patienter, og at yderligere 245 dødsfald var mistænkelige. Man har ikke nogen sikker forklaring på Shipmans motiv. Han har formodentlig lidt af en personlighedsforstyrrelse, men er nægtet at deltage i en psykiatrisk undersøgelse. Tilsyneladende har han i tiltagende grad mistet grebet om virkeligheden. Forsøget på at forfalske Kathleen Grundys testamente var så ubegribeligt amatøragtigt udført, at man næsten skulle tro, at han ønskede at blive afsløret. Shipman-sagen er et eksempel på faren ved blind autoritetstro. Ingen kunne forestille sig, at en praktiserende læge var seriemorder, og det var en af grundene til, at han blev afsløret alt for sent. Desværre er Shipman-sagen ikke enestående. En amerikansk sygeplejerske, B.C. Yorker, var i 2006 hovedforfatter på en artikel om seriemorder blandt læger og plejepersonale. De fandt frem til 54 sygeplejersker og læger, som var blevet dømt for drab på flere end 2.000 af deres patienter. 86% var sygeplejersker, og 12% var læger. Fænomenet blev betegnet med akronymet CASK, Caregiver Associated Serial Killing. Desværre findes der ikke nogen screeningsmekanisme, som kan afsløre potentielle farlige læger eller sygeplejersker på forhånd. Overvågenhed blandt kolleger og patienter er derfor en nødvendighed. Hold da op, så må man håbe, at man ikke bliver indlagt forløbig, eller at man beder sin retsmediciner om hjælp.
Det er jo en skrækkelig historie på mange måder, og netop den måde, du nu antyder, at man skal stole på sin læge, som vil det gode, som vil hjælpe en, som vil det gode, at han så ved det andet vil slå en ihjel og løbe og hugge ens penge og smykker. Det er jo et mareridt.
Det er en klassiker, det der med, at man overlader sin tillid til nogen, og så misbruger de den.
Ja.
Jeg læser jo teologi, og der var for nylig en sag på Fyn, hvor der var en præst, tror jeg nok det var, der havde modtaget temmelig store pengegaver for folk, som lå for døden. Og det dur ikke rigtigt.
Sådan noget dur ikke, nej. Der er et tillidsforhold der, som nogen så ikke har format eller psyke til at leve op til.
Men man bliver jo ikke sådan, som de også siger, man screener ikke folk, i det hele taget screener man ikke for den slags sager, men man bliver jo heller ikke sådan testet, psykologtestet, inden man får lov at blive læge.
Jeg tror ikke, at man ville have afsløret Shipman. Han i det ydre og i det daglige virkede han jo som en normal mand og læge. Så skulle man have været inde og kigge i hans miserable hus jo, eller have fulgt ham igennem længere tid eller noget. Jeg tror, at de her personlighedsforstyrrelser, de er ikke sådan umiddelbart synlige. Så skal de under hypnose, eller man skal have nogle meget dybdeborende psykiater, hvis sådan nogen findes, til at afsløre den her forstyrrelse. Jeg tror ikke, det er den vej,
det er svært, ja,
det løses. Jeg tror, jeg har engang holdt foredrag ved en nordisk kongres om Shipman-sagen, hvor jeg legede med tanken om en Shipman-sag i Danmark, og hvem ville opdage den? Hvordan ville man komme efter det? Og der tror jeg, at jeg tror ikke, det ville være os, for vi ville ikke få dem at se sagerne. De skal igennem en retslægeligt forløb, for at vi kan se dem, og det var der jo ingen af de her, der kom, eller meget, meget få. Jeg tror også, ligesom i England, det ville være bedemændene her, der ville reagere, og jeg tror heller ikke, politiet ville, måske ikke, men bedemændene ville se, at der var noget galt her, og hvor mange skulle der til, før de ville se det, og hvad nu, hvis han flyttede til et andet område, og sådan. Jeg synes, det er en rigtig stor problem, den der screeningsprocedure, der bliver efterspurgt i historien, at den er umulig at gennemføre.
Ja, det er også, jeg kan godt se problemet, for man har jo også behov for netop tillid. Tillid er en smuk, dejlig ting, og man har behov for at kunne tale med sin læge om alting. Også besværlige ting, private ting, mærkelige ting. Og så er det jo, det virker jo begge veje, så det kan jo misbruges på en eller anden måde. Jeg spekulerer på, om har vi sådan nogle, vi har ikke sådan nogle sager i Danmark, har vi det? Vi har haft, jeg synes, har der ikke været nogen med noget plejepersonale og nogle ting?
Jo, der har været nogle mistanker til plejepersonale. Der har været nogle store sager i Norge, men sådan rigtig pådømte store sager i Danmark har vi ikke haft. Den største, jeg kan tænke på, det var den sag i Jylland med en plejemor, der adopterede mange børn, og så misrygtede dem og slog dem ihjel. Sådan en glidende overgang til, hvad hun egentlig gjorde, hvor meget der var aktivt og passivt. Og hun havde sådan en mand, der var læge, psykiater, som så skrev dødsattest på dem. Og det var ret mange børn, der... Hun er død nu. Jeg kan ikke huske, om det var for egen hånd. Men selvfølgelig har vi haft sådan nogle sager. Det, man kan spekulere på, det er, har vi haft nogle oversete sager. Og i nyere tid, jeg ved det ikke. Altså, vi kan jo ikke vide noget om det, vi ikke ved, hvad jeg lige vil sige. Altså, den bider sig i halen.
Det er klassiker, når man siger, at mørketallene er meget store. Så skal man huske at spørge, hvor ved man det fra?
Ja, det er jo
for
det.
For det er jo netop mørketal.
Det er præcis det.
Helt generelt, så kan man jo sige, at der er tale om en seriemorder, og alle har jo i Danmark været inde og se Hannibal Lecter i biografen. Men altså, har vi haft seriemorder i Danmark?
Altså, vi havde jo Amagermanden. Men hvor mange skal der til? Jeg kan ikke huske tallet for, hvornår man er seriemorder. Det skal være mere end en nu i hvert fald. Og der skal være tidsinterval imellem dem. Han er vel noget af det tætteste, vi har på det. Men ellers er det ikke så mange, der slår. Vi havde ham, der hed Connie-morderen. Der slog, var det 2 eller 3 Connie-piger ihjel, som tilfældigt mener, man hed Connie. Men ellers i nyere tid...
Ikke noget.
Jeg kan ikke lige komme i tanke om det.
Der bliver brugt et udtryk i historien, som er modus operandi. Du kan jo latin. Hvad er det, det betyder?
Ja, altså den måde, man gør tingene på. Og det var så det shift. Det var den måde, Shipman gjorde det på. Og der er så... Vi kender jo de amerikanske seriemordere, der havde forskellige stilarter for deres drab.
Ja, så leder de altid efter et M.O., som de siger i filmen, ikke?
Ja.
Det er vel en handlingsmåde.
En branding.
Ja, det er sådan en slags branding. Vi kommer til senere også at snakke mere om ord, men branding, vidste du godt, det er åndnordisk, det læste jeg engang. Det er, når man brændemærker en ko. Det er meget fint.
Det vidste jeg
branding,
ikke.
Branding, det kommer af brand og brænde.
Ja.
Det er meget skægt.
Ja, men vi har ikke det nordiske har påvirket resten af verden så meget.
Det er jo det. Dø, die på engelsk hedder det. Det kommer fra dansk og oldnordisk. Men altså, nu kommer vi ud på en af de her sidespor, vi to altid kommer ud på, når vi snakker sammen. Så her løber samtalen død, tror jeg. Det er et blindt spor. Vi er tilbage igen i morgen med mere død og ødelæggelse. Og i morgen, der skal vi høre en meget sanselig historie. Det glæder jeg mig til.